Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña.
O futuro das cidades e vilas onde vivimos pasa por un desenvolvemento sustentable que incorpore nos futuros deseños urbanísticos estrategias dirixidas a adaptar as urbes aos efectos do cambio climático e optimizar a calidade de vida da cidadanía. No marco da Unión Europea veñense impulsando diferentes estrategias para promover modelos de construcción e urbanismo máis respectuoso co ambiente e coa saúde das persoas, como son as solucións baseadas na natureza, integración dos servizos ecosistémicos na planificación urbana ou a nova Bauhaus Europea, que destaca o papel da arquitectura para mellorar a calidade de vida nas urbes. Para fondar no coñecemento das potencialidades da construción e urbanismo sustentable, convidamos a Onda Ciencia a tres profesores e profesoras da Universidade da Coruña, cunha longa traxectoria de investigación e aplicación práctica nas temáticas que acabamos de comentar e os que paso xa a presentar. En primeiro lugar, acompáñanos Francisco Javier López Ribadulla, que é profesor no Departamento de Construccións e Estruturas Arquitectónicas Civis e Aeronáuticas da UDC. Javier López Ribadulla investiga sobre construcción de envolventes, eficiencia, sustentabilidade e benestar na arquitectura. Benvido, Javier.
Moitas gracias pola invitación.
Tamén nos acompaña María Belén González Fonteboa, catedrática de Universidade no Departamento de Enxeñería Civil da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos. É membro do Grupo de Investigación de Construcción e forma parte do CITEEC, o Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil. Benvida, Belén.
Gracias pola invitación, encantada de estar aquí.
E tamén nos acompaña Cristina García Fontán, profesora no Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición, coordinadora do Grupo de Investigación Persoa Ambiente. Cristina investiga sobre procesos de rexeneración urbana e hábitat sostible, entre outras cousas, outros aspectos, verdade? Benvida tamén, Cristina.
Moitas gracias, un prazer estar aquí con todos.
Pois falábamos de construción e urbanismo sustentable e a primeira pregunta é clarificar un pouco que se entende por construción sustentable. Cales son estes parámetros ou estes principios que se deben de considerar cando falamos de edificios sostibles ou tamén coñecidos como edificios ou casas pasivas? Javier?
Moitas gracias. Bueno, sí, aquí temos que aclarar, ¿no?, no primeiro lugar, que é construcción sostible, ¿no?, que abarca desde o diseño, a construcción e logo funcionamento habitual deste tipo de vivendas, nos que realmente se centran en minimizar os impactos ambientais que teñen ao longo de toda a súa vida útil, ¿no? Isto, sobre todo, minimizando os recursos naturais que temos, como os materiais e demais. Hai que distinguilo pues, de dúas maneiras, non? Está a construcción sostible e as casas pasivas, que non son incompatibles, non son o mesmo, non? Si que coinciden ambas cousas en os dous tipos, que as casas pasivas e as construcción sostible si que teñen en conta a eficiencia enerxética, ambas dúas delas, usando enerxías renovables, materiais ecolóxicos, teñen un diseño bioclimático. Que ocurre? Que dentro das casas sostibles van máis alá do que é a eficiencia enerxética. Teñen en conta aspectos como a conservación, a saúde dos usuarios, a minimización dos impactos ambientais. Entón, podemos considerar que a construcción sostible vai un poquinho máis alá que as casas pasivas. ¿No? Non é incompatible, é dicir, unha casa pasiva sí que pode ser sostible. ¿No?
Eu quería engadir, bueno, que estuvo moi ben, non, a definición que fai Javier, pero tamén é importante incidir sobre todo en unha cousa que dixo el na parte do deseño e na relación co medio onde están as nosas vivendas, non? Por que? Pois porque cada vez é máis importante tamén traballar con elementos máis locais, introducindo en todo o ciclo de vida da vivenda bueno, pois a lógica dos materiais, non? E tamén a relación co deseño bioclimático que tamén incidía el, porque temos que volver outra vez a relacionarnos con o noso ambiente, con o noso clima, con o noso soleamento, non? E digamos que intentar utilizar canto menos posible a tecnoloxía para aportarnos tanto frío como calor, que é o que máis demanda enerxética ten nas nosas vivendas, non? Canto mellor estea diseñada, aproveitando uh-huh. o sol e a sombra, pois mellor estará, non?
Uh-huh. Sí. Por simplemente por poner en contexto la definición de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es el desarrollo que permite a las generaciones futuras, permite desarrollarnos las generaciones actuales sin comprometer a las generaciones futuras. Es una definición que es conocida y que viene utilizándose a lo largo de los años. Y en el ámbito de la construcción, al igual que en otros ámbitos, yo creo que debe tenerse en cuenta que cada vez que hablamos de sostenibilidad debemos poner en equilibrio cuestiones relacionadas con prestaciones, nivel prestacional, nivel económico, bienestar social y calidad ambiental. Son las cuestiones que en la construcción sostenible, al igual que en transporte sostenible o cualquier otro sector, deben uh-huh. tenerse en cuenta.
Uh-huh. Y de feito, bueno, pues son bastantes acoñecidas pois certas certificacións, non? Como as certificacións enerxéticas, pero tamén existen certificados de sustentabilidade aplicados á construcción, pois tanto de vivendas como de obra civil, non? E que posiblemente pois non sexan tan coñecidos polos nosos ointes. En que consisten exactamente e que tipo de certificacións existen e podemos pois solicitar cando queremos informarnos sobre unha obra?
Moi ben, eu creo que os certificados de sostenibilidade vai un poquinho máis alá do certificado de eficiencia enerxética, que xa coñecemos, xa está máis ou menos implantado dentro da sociedade, porque se pide ou se exixe cando se entrega un proxecto, se aluga un local ou unha vivenda. Bueno, isto é importante, pero cando é importante o certificado de sostenibilidade? Isto surden xa no ano, na época dos 90, no que xa realmente a construcción analízase os impactos medioambientais que teñen sobre o entorno, sobre a nosa contorna, e basicamente son impactos moi importantes. O sector da construcción utiliza o 50% da agua que temos, uh-huh. utiliza cerca de 50% da enerxía, e un tercio tanto de materiais como de recursos naturais como son precisamente os materiais, os residuos, xenera un tercio dos residuos son provocados dentro do sector da construcción, e tamén as emisións de efecto invernadero son producidas un tercio delas por o sector da construcción. E de aí surden precisamente os certificados de sostenibilidade para medir como as construccións que estamos a facer, como impactan no medio ambiente, na sociedade. Precisamente estos certificados axudan a medir todos estos parámetros que realmente cada certificado que existe pois mide de formas parecidas. Sí que mide tamén a enerxía dos edificios, pero bueno, son certificados que teñen máis ou menos 5 puntos clave en común en todos eles, ¿no? Que teñen un sistema identificado claro para o usuario final, para que sí que poida precisamente esos indicadores poderlos levar e comparar unhas vivendas con outras. Normalmente son voluntarios, es decir, son indicadores voluntarios, non é algo que nos exixe a norma. Sí. Tamén son independentes e máis ou menos creíbles, es decir, que teñen un sistema claro para todo o mundo e basase na holística, es decir, na base científica para poder utilizar esos indicadores, es decir, una especie de medidores para realmente conocer cómo ese edificio es desostible, ¿no? Un sistema, todos ellos basados en puntuación, que podemos medir esa puntuación sobre ella, pues nos pedir. Igual que cuando pedimos un certificado de eficiencia energética, danos una letra, sabemos más o menos qué aparato electrónico que eficiencia ten dentro dos sistemas de certificación da sostenibilidade, pois realmente tamén podemos medir esas vivendas, non? Ou vivendas ou edificios que ten ese tipo de uso.
A verdade é que Javier presentou uns datos sobre o impacto que ten a construcción, non? A industria da construcción en termos de consumo de recursos naturais a nivel globais, que son datos pouco coñecidos, non? Si que é certo que falamos do impacto que ten industrias específicas, pero a construcción non somos conscientes realmente da importancia que ten unha boa selección, non? Dos produtos, dos recursos que empregamos.
Realmente a construcción é responsable dun tercio das emisións globais. Temos que ter en conta ademais que estas emisións se producen en dúas fases totalmente distintas do proceso por exemplo, na edificación, a fase de construción e a fase de funcionamento. Na fase de construción emítense aproximadamente o 60% das emisións e no funcionamento o 40%. Entón é importante evaluar tamén a sustentabilidade do proceso de construcción. Neste sentido, no código estrutural, que é o marco normativo que regula o uso de estruturas de formigón e de aceiro, que son as que se utilizan habitualmente no ámbito da construcción, existe un anexo que nos permite definir un índice de contribución da estrutura á sustentabilidade. Este índice pode calcularse como suma de índices da contribución á sustentabilidade dos distintos procesos que involucra o proceso de construcción, modificados por unos factores que teñen en conta o que decíamos antes, o factor económico, social, medioambiental, prestacional. Os índices de contribución dos procesos á sustentabilidade pódense calcular ou pódese pedir un distintivo de sustentabilidade a constructora que realiza ese proceso, pode pedir ese distintivo de sustentabilidade. Entonces ese proceso para ela pasaría a puntuar con un 100%. Canto máis alto este índice, máis sostible vai ser o proceso de construcción. Estes índices pódense utilizar polas administracións públicas á hora de adxudicar unha obra. Cando o proxectista diseña unha obra e di, bueno, pues esta obra vai ter un índice de contribución á sostenibilidade de X, 85, medio, por exemplo, a administración pública pode basearse nese proxecto e adxudicar as constructoras que presenten índices mellores que o que presenta o proxecto e evaluar ao final do proceso de construcción cal é o índice final da obra que se construí. É dicir, temos ferramentas que nos poden axudar desde o punto de vista tanto das administracións públicas como dun particular a evaluar, a avaliar a sustentabilidade do proceso de construcción.
Falamos de construir novos edificios, falamos de nova obra pública, pero tamén podemos falar dos edificios que xa existen, que teñen pois unha vida útil, non? E que podemos pois renovar. As recentes políticas da Unión Europea pois teñen favorecido o investimento nestas construccións xa existentes co fin de facer que os edificios e as vivendas se sean máis resilientes fronte ao cambio climático. E isto tamén favorece pois que podamos desfrutar de mellores condicións de vida, de casas máis saudables. Como propietarios dunha vivenda, que debemos ou que podemos cambiar para mellorar a calidade das nosas vivendas e tamén, evidentemente, a eficiencia das nosas vivendas?
Bueno, aí sempre o usuario pode ser pois un axente activo dentro do cambio de uso da súa vivenda, a parte de funcionamento. Sempre hai un mantemento, sempre hai un posible cambio de cousas, bueno, sempre se pode plantexar precisamente ter indicadores, ¿no? Sistemas de medición da súa casa, de canto consume de auga, canto consume de electricidade, ser proactivo nos sistemas de cambio. Si ten que cambiar a caldeira, pues cambiar unha caldeira máis eficiente. Si ten que cambiar ou pode cambiar parte da envolvente da vivenda, pode cambiar as ventás ou pode cambiar a fachada, sempre pode facelo dunha maneira pois sustentable. Es decir, si os técnicos cos que contacta pode asesorarlle que materiais e que sistemas son máis eficientes para a súa casa, poder melloralos desde ese punto de vista, ¿no? Así, bueno, está un poco, hoy en día sabemos, ¿no?, nos acontorna cómo están a cambiar las envolventes o desedificios, uh-huh, porque es un poco que está a promover, ¿no?, en la Unión Europea, a mellora dos edificios que temos, ¿no?, porque o parque inmobiliario español é moi deficitario, temos unha das peores letras, ¿no? Entonces, o fomento desto, pues, sempre vai benvido, ¿no?, esa mellorar esas fachadas ou esas envolventes. Entonces, non solamente o usuario dunha vivenda unifamiliar, sino un usuario dunha vivenda colectiva, cando se acometen estas obras, sempre acuden a técnicos para, uh-huh, asesorarles en estos aspectos, ¿no?
¿Son verdaderamente eficientes, seguras estas fachadas envolventes ou aillantes, ou débese máis a unha moda?
Bueno, sempre hai un pouco de todo, ¿no? Pero a veces chega o cliente e dice: mira, eu quero cambiar a estética da casa, estou pensando en cambiar a fachada e tal. Bueno, pode ser unha maneira de comenzar a cambiar as fachadas e mellorar a envolvente, pero bueno, eu sempre alego que teñen que ir da man dun técnico, un arquitecto técnico, que realmente asesora a esta persoa en elexir ben o tipo de fachada e o tipo de envolvente. Ese pode ser máis sustentable, mellor, porque podes elexir materiais que, como ben apuntaba antes Belén, pois que sean que teñan menos emisións na súa uh-huh, fabricación, na súa posta na obra, e que realmente teñan unha vida útil pois moi aceitada, non? Aí vai un pouco o labor dos técnicos, non? Que non se é como cando compras ou mercas unha roupa, nunca estás pensando a vida útil desa roupa, pero si realmente fas un baremo do coste tempo que che vai durar, pois igual a máis barata vai che durar menos tempo, e a máis por qué? Porque non tes un asesor, non? En isto, para iso están os técnicos, non? Para que asesoren aos clientes na mellor envolvente do seu edificio. E se poden elexir mellorar a eficiencia enerxética da súa casa ao mesmo tempo que ser respetuosos co medio ambiente, eso pode ser pedir a un técnico para que o faga. Hoxe en día temos moitos materiais e cada vez máis eficientes e máis sustentables, non?
Uh-huh. Na liña do que estades comentando, salientar que Europa establece como obxectivo para 2030, a partir de 2030, toda vivenda de nova construcción debe ser de emisiones cero. E a partir de 2050, dúas décadas despois, non só a de nova construcción, sino tamén o parque inmobiliario debe ser neutral en emisións. Entón, todas estas solucións que plantexaba Javier son unha boa opción. E tamén podemos pensar en solucións do tipo de sensorización, todo o que sea o que seña, o que consista en coñecer canta auga estamos gastando, en sensorizar todo o sistema de iluminación da nosa vivenda, o riego, todo eso vai redundar nunha vivenda máis sostible, sustentable.
Uh-huh. Cristina?
Sí, eu quería decir, o fío do que se comentou tamén, que é moi importante ter en conta que gran parte deste parque inmobiliario está máis, bueno, pois e afecta a comunidades de propietarios, son grandes edificios e moitas veces son obras moi costosas tamén, difíciles de xestionar. Pero eu creo que, bueno, estaba vendo unhas axudas importantes, non? De case o 40%, 50% da inversión, non? En estas, uh-huh, en este tipo de obras. E isto tamén fai que se, digamos, que se establezan uns materiais como máis fáciles, máis, que aí estou un pouco en descontento, ¿no? Porque ás veces sí que se utilizan materiais que non son de todo sustentables, ¿no? Se utilizan moito poliuretano, moito plástico, moitos elementos baseados no petróleo, como para envolver, ¿no? Como si nos compramos, pois non é o mismo comprarte un abrigo de lá que un de poliéster. Bueno, pois todos o sabemos, ¿no? Non abrigo o mismo. E digamos que hai que, digamos, ser un pouco máis conscientes de que non todas as rehabilitacións valen, non todos os forrados valen. Técnicamente hainos que resolver ben e tamén os materiais deben ser sustentables para evitarnos tamén problemas de incendios que ten habido. Hai determinados problemas de seguridade tamén a posteriori que é importante ter en conta en estas rehabilitacións.
Claro, por eso falaba eu tamén de si son eficientes, ¿no? si realmente son eficientes e tamén seguras, ¿no? Porque incendios como os de Valencia, que todos temos en mente, pois nos alertan, ¿no? Tamén, bueno, pois que tipo de construcción e que tipo de materiais están empregando que podan facer pois que a nosa casa ou a nosa vivenda pois arda en cuestión de minutos, ¿no?
É moi importante.
Bueno, sí, por eso falaba eu da importancia de ter un técnico que acompañe neses momentos de decisión, porque a veces, bueno, son os propietarios elixen pedir presupostos a distintas empresas sen pasar por un técnico que os asesore para recomendarlle precisamente para a súa vivenda o que é mellor. E cos parámetros que lle indiquen os propietarios, se é un tema de criterios medioambientais ou que se xa máis sustentable que outros, pois xa pode elexir materiais máis eficientes ou máis respetuosos, que non conteñan contidos ou que teñan un análisis de ciclo de vida para realmente que teñan menos emisións. Aí sí que forma parte da labor dos técnicos e de que os propietarios estén sensibilizados, non? Apuntando un pouco o que decían as compañeiras, non? Que a previsión de un informe aquí de Europa, bueno, teño aquí os datos de no 2050, o 60% dos edificios que van a existir dentro da Unión Europea serán construídos antes do 2010. Nos, se temos ese parámetro do 2010, todas esas edificacións son moi pouco eficientes, non? Entón, claro, a labor que queda de aquí ao 2050 é moi grande por facer. Entón, é importante que cada vez que se interveña nun edificio, sexa público ou privado, hai que ter en conta que esa envolvente vai ter que durar moitísimo máis tempo, que a súa vida útil ten que ser maior do o máximo posible, precisamente para que os propietarios non teñan que desenvolver, claro, económicamente un cambio desa fachada. Porque a vida útil de certos materiais que están vendo colocar, pues, ten 25 anos. O sea, dentro de 25 anos vamos ter que volver a cambiar esas fachadas. Entonces, claro, sí, porque é a vida útil. Un abrigo...
Pero como estabas falando antes, é un investimento moi alto que están a facer estos veciños e veciñas.
Sí, bueno, pero bueno, nos estudios de materiais, como ben saben, pues ten un decaimento no seu capacidade aislante. O sea, aislante, isto é importante que os técnicos o saben. E cando prescriben materiais, es decir, cando din este material que hai que poñer, é precisamente porque saben que vai ter unha vida útil máis longa ou que vai facilitar. Hoxe en día, o importante cando se cambia unha facha deste tipo non é casi o material, porque o material é o que menos costa. O que máis costa é a man de obra. Isto que tamén tenelo en conta. Entón, a man de obra é o máximo valor añadido que temos neste tipo de intervencións. Entón, é moi importante que alguén elixa ben, con bons criterios, os materiais que se utilizan.
E no eido da construcción, falando de materiais, existen xa opcións máis sustentables que os tradicionais cemento e ladrillo, e dende a UDC pois tamén se está a investigar en novos materiais máis óptimos dende a perspectiva da economía circular, ¿verdad, Belén?
Efectivamente, a construcción é un sector que consume un gran número de recursos naturais. Un dos materiais máis utilizados a nivel global é o formigón emprega cemento é o segundo material máis empregado a nivel mundial despois da auga. E temos que pensar que para fabricar unha tonelada de cemento estamos a emitir unha tonelada de CO2. A día de hoxe, o formigón que emprega cemento ten difícil competidor, porque é un material que é moi versátil, é económico, resistente, seguro, entre comillas vou decir que é durable, é formacio, é decir, podemos darlle a forma que queiramos. Entón é difícil buscar unha alternativa a día de hoxe. Entón, en que se está a traballar? Estase a traballar en reemprazar parte dese cemento por materiais alternativos que poidan vir como subproducto de outros procesos industriais. Na UDC estase a estudiar o uso de cenizas que veñen da biomesa da industria forestal, estase a estudiar o uso de fileres que veñen das mezclas asfálticas. A outra posibilidade é traballar en incremento de vida útil do formigón. Todos somos conscientes de que no formigón producense fisuras que podemos ver. Esas fisuras sobre todo producense na primeira etapa de vida do formigón. En AUDC tamén se está a traballar en intentar afinar o final. Esas fisuras son a vía de acceso dos axentes agresivos ao formigón. Se somos capaces de tapalas, somos capaces de incrementar vida útil e incrementar sustentabilidade. Na AUDC estás a traballar con bacterias que precipitan carbonato cálcico similares ás estalactitas e son capaces de cerrar esas de pechar esas fisuras que se producen na primeira etapa de vida de formigón. Estos novos formigones deben levar aparexado non só os novos formigóns, o formigón en xeral tamén debe levar aparexado sistemas de control de calidade máis efectivos. Falamos aquí de sistemas de información e comunicación ou a metodoloxía BIM, que seguro que coñecedes, que nos proporciona información da estrutura, de como está a estrutura en cada momento para tomar decisións e minimizar riscos, reparacións, residuos, etcétera. A comunidade universitaria, a comunidade investigadora da UDC, en consonancia co que está facendo a comunidade investigadora a nivel mundial, está traballando nesta nova tecnoloxía do formigón que, como digo, ten difícil competidor a día de hoxe.
Tamén se fala de outros materiais, non? Como por exemplo, hai algunhas teses sobre a potencialidade dos residuos dos mariscos, do mexillón, e bueno, sae habitualmente nos medios de comunicación porque é un produto galego, non? Sí. Mayoritariamente nesta terra, sí. E que decimos, oi, pues que interesante, non? Que tamén se poda empregar isto non só como abono, sino tamén como elemento de construcción.
Efectivamente, o formigón está feito de cemento que todo mundo coñece, despois está feito de areas áridos. Uh-huh. Esas areas son recursos naturais que tamén poden ser reemplazados por recursos alternativos, residuos de construcción e demolición, entre outros, cuncha de mexilón. En a UDC temos traballado dabondo no uso, no emprego desa cuncha de mexilón como reemplazo do árido para fabricar os nosos formigóns e morteiros de revestimento con resultados realmente interesantes a nivel de illamento térmico e acústico, a nivel estético. Unha vez pulido, a cuncha queda vista e ten un acabado estético realmente interesante e atractivo. Sí.
E dende o urbanismo hai tamén unha liña de traballo e de investigación moi potente, promovida dende a Unión Europea, que se coñece como solucións baseadas na natureza ou tamén servizos ecosistémicos, ¿no? Dependendo de pois, con quen falemos. En que consisten e cales sinalaríades como as principais vantaxes destas modelos de urbanismo verde, Cristina?
Bueno, pois eu creo que é moi importante este cambio, non? De introducir un urbanismo como máis relacionado coa natureza. O que trata é de intentar establecer ou reconectar as redes verdes que se olvidaron nun urbanismo pois moi pouco, que recoñecía moi poucos sistemas verdes, pero tamén os sistemas da auga. Temos aquí a herdanza, non? En Coruña, unha cidade sin ríos, que tiña ríos, non? E é unha forma de, bueno, pois de ter en conta os elementos naturais, a auga, e sobre todo a conectividade do verde urbano, porque non sirve de nada ter elementos verdes illados se non están conectados entre eles, non? Entón, bueno, pois pensar no verde como un sistema que xa se pensaba na cidade do século XIX, que non é nada novo, pero ese verde sistémico é algo moi importante a reintroducir nos entornos urbanos e tamén a reconectar todo, digamos, a gran cantidade de infraestructuras que se foron creando no territorio e que foron rompendo moitas desas estruturas verdes, non? E ao final é tratar de reconectar esos sistemas máis fráxiles que son o do verde e o da auga a través de unha planificación urbanística máis responsable,
¿no? O que se coñece como infraestructuras verdes, infraestructuras azuis tamén.
Claro. No ámbito da enxeñería hidráulica, os sistemas baseados na natureza teñen sido utilizados nos últimos anos, especialmente para o deseño de sistemas de drenaxe sostible, sistemas baseados en lagunaxes que fan de depuración natural, Se non recordo mal, creo que hai algún en Boiro, no sistema de saneamento de Boiro, hai unha lagunaxe que foi feita, bueno, pola Xunta de Galicia na rede de saneamento de pluviales, e creo que en Cervo tamén hai algún sistema de lagunaxe que fai de filtro. Ao final, unha depuradora é unha reproducción do que fai a natureza de forma artificial. Engadimos bacterias, engadimos oxíxeno, uh-huh. que é o que traballan as plantas nestos sistemas de lagunas.
Bueno, aquí na UDC tamén temos os SUDs, ¿no? Os sistemas urbanos de drenaxe sostible, ¿no? Temos varios exemplos en Filosofía, en Camiños, en informática, dentro do grupo de investigación, uh-huh. creo que de GEAMA, ¿no? uh-huh. No que está a traballar e incluso colaborar ca UDC para facer e implementar estes elementos tan importantes e exemplarizantes dentro dos sistemas da auga, ¿no? De aproveitamento de agua, que é un recurso que temos aí e que hai que aproveitar o máximo posible. É importante o que facíais dentro do sistema urbano, sempre importante non só ter en conta este aproveitamento de agua, sino tamén o que decías antes, ¿no? Da naturaleza, que creo que sí que é importante ter en conta a importancia dos árboles que sempre temos aí no entorno urbano e que hai que cuidar moitísimo máis, ¿no? Porque axudan a contrarrestar o efecto isla que teñen uh-huh. sempre as cidades e que realmente o tema de depuración, de ganancia de CO2 que temos aí e que senón o perdemos. É un factor importante que decíais, vos que apuntabas antes a importancia da naturaleza. Sí, creo que a naturaleza o fixo antes e o fixo mellor. A veces hai que mirar un pouco para ela e a veces dende a cidade casi perdemos esa perspectiva por non ter suficientes espacios verdes. Uh-huh. Entonces o árbore é un pouco o último recurso que temos aí tan cerca que nos axuda a recordar que sí que estamos nun entorno un pouco máis natural, non? Uh-huh. Eu creo que eso é sí que importante, bueno, exemplos, non? Como de Cristina aí en Pontevedra, non? Que recuperando pues, ese tipo de cousas, non? É importante poñer en valor, non? Tener como exemplo.
Sí, non? Decía Antoni Gaudí hai máis de un século que o seu principal libro de arquitectura era mirar a natureza e aprender uh-huh. O que fixa a natureza ao longo dos séculos e agora pois estamos recuperando esa sabiduría da natureza e integrándoa nos ecosistemas urbanos, pero romper un pouco coa cultura do formigón e volver a bellos paradigmas, non, Cristina?
Sí, a verdad que, bueno, sobre todo en temas de rehabilitación, que eu creo que o principal elemento é tratar de reutilizar todo o que temos construído, que temos moitísimas cousas construídas e non necesitamos nestas latitudes, en outras partes do mundo sí, pero aquí necesitamos construir realmente novo, eu creo que pouco, non? Ou menos do que facemos. Pero tamén é moi importante eso, recuperar tamén tradicións, recuperar oficios e recuperar, bueno, pois por outro lado, pois o uso da madeira, o uso da pedra, non, como elementos tradicionais na rehabilitación, e tratar de minimizar o uso do formigón, que é inevitable utilizalo en moitas das fases da obra, pero en outras moitas se pode introducir outros materiais, non? A nivel de paramentos se está traballando moito coa madeira, está dando moi bons resultados a madeira combinada co corcho, combinada con lá, combinada, bueno, pois un pouco eso se pode facer ben en proxectos a pequena escala e uh-huh. costa máis a proxectos a gran escala, non? Pero a pequena escala se poden introducir e sobre todo unha das grandes eivas que nos encontramos agora é que nos faltan os oficios tradicionais de traballo de metal, de traballo de forxa, de traballo de madeira, de bos carpinteiros, non? E iso quizáis é algo que tamén nos temos que facer mirar e salen moito máis arquitectos o ano que titulados nos módulos de albañilería, non? E iso pois é algo que eu creo que tamén temos que potenciar, porque digamos que son oficios nos que dos que se pode vivir moi ben tamén, non? E eu creo que, sí, que é importante recuperar tamén esas tradicións, non? Para poder aplicalas na obra, porque senón moitas veces estás moi limitado ao que podes conseguir de forma industrial, non? E temos que volver outra vez un pouco a esa labor artesana tamén da construción sempre que o tempo permita, sempre que poidamos facelo con determinado cuidado, ¿no? En este caso, sí, era para unha recuperación de un edificio industrial, uh-huh, con unha memoria, con uns espazos, ¿no?, que permitían traballar desta maneira, ¿no? Pero sobre, e tamén outro factor importante é introducirlle un pouco máis de tempo á construcción, que o fai máis sustentable. Tempo me refiro de execución, porque ás veces todas estas prisas, non? E todo isto de ten que estar, ten que executarse en un ano, pois o mellor se ten que executar en dous meses máis, pero se ten que executar ben, non? E na obra pública estamos sempre aí como con esa prisa, non? De acabar rápido, e o mellor hai que volver a dar un paso atrás e decir, é mellor acabar ben.
E que se remate ben, claro, antes de inaugurar, claro, por exemplo, sí, non? Estabades falando do traballo de rehabilitación desenvolvido por Cristina en Pontevedra, aínda que non tivemos a oportunidade aínda de mencionalo, non? E realmente pois é a rehabilitación dos baños de San Xusto, non? Un espazo, como comentabas, que era un espazo industrial e que agora pois se recuperou para a cidadanía. Contanos un pouco que se desenvolveu e que fixeches neste espazo, que non é un espazo urbano, é un espazo que está no Monte Pontevedrés.
Sí, ao lado do río Lérez, ¿no?
Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
E que fixeches neste espazo que non é un espazo urbano, é un espazo que está no Monte Pontevedrés.
Sí, ao lado do río Lérez, ¿no? Pois, en primeiro lugar, eu quería decir que hubo un impulso moi grande da administración local, pero sobre todo hubo un proceso de participación moi importante cos veciños do lugar, porque recuperar a memoria dun sitio implica que cando chegas aí che teñen que poñer o día, non, do que era. Eso era un espacio totalmente arruinado, como os que temos montóns en Galicia, era unha antiga central hidroeléctrica, das que a transición enerxética que estamos vivindo hoxe xa pasou tamén fai 100 anos, non? Realmente hubo unha transición e hubo, bueno, pois un abandono tamén de un montón de edificacións e de sistemas territoriais de aproveitamento de auga que se pararon, non? Aí había unha zona do río que había 4 muiños, de feito 4 muiños, unha central hidroeléctrica, unha fonte de augas minero-medicinais, onde había un pequeniño balneario xa a principios do século XX, non? E un pouco recuperar toda esta memoria e recuperar un pouco dándolle un novo uso, porque xa non pode ser central hidroeléctrica, non? E ten que ser outra cousa, pois fixo un proceso moi bonito de elaboración de proxecto e tamén de obra, onde se tratou de devolverlle a vida a un lugar, non? Que tamén é algo como moi bonito, non? Porque, bueno, era unha ruína preciosa, pero era unha ruína, non? E ao final é un lugar que pode estar dotado de vida, ten accesibilidade complexa, pero a ten, e se dotou como de máis accesibilidade, se introduciron como, bueno, pois tamén nos pillou a obra no COVID e tamén foi un momento de movemento así de realidade, porque de repente pois moitas das cousas que estaban prescritas para a obra non se podían levar porque non había transporte, estaba todo parado, entonces ao final a obra se tuvo que facer máis sustentable por realmente darnos conta de que por necesidade de que había que traballar co que había localmente, porque se tiña que executar ese ano, non? Entón, empezamos realmente que se cambiaron moitos dos materiais da obra para adaptalos ao que había dispoñible de forma local entre Galicia e Portugal, que era o máximo que podíamos chegar, non? Entón, foi un proceso moi bonito tamén para darme conta de moitas cousas nas que eu non pensaba cando facía unha obra ou cando facía un proxecto e diseñaba un detalle constructivo, non? É importante, non? Ser consciente de que aí ás veces poñemos unha viga metálica e ten que vir de Luxemburgo. Claro, a pegada ecolóxica que ten eso é importante, pois se pode arreglar con vigas que podemos producir aquí. Uh-huh. Pero moitas veces esa información non a temos tampouco cando facemos os proxectos. E cada vez temos que ser máis conscientes e ser máis exixentes tamén con nós mesmos como técnicos para aportar, digamos, o mellor, ¿no?
E iso tamén é a vosa responsabilidade, non? Como profesores da universidade, da Escola de Arquitectura, ti como directora, non, dese máster de paisaxe, pois tamén crear conciencia, non, nos futuros profesionais de que temos recursos naturais máis sustentables aquí en Galicia ou moi próximos, e que o mellor pois non temos que acudir a pois en procesos de revercemento de cidades pois traer plantas de Holanda ou claro, de Latinoamérica, porque o mellor pois é o que se leva nese momento, non? Pero integrar a idiosincrasia propia e a bueno, os servizos ecosistémicos tamén implica pois traballar co que temos, non? O que herdamos pois despois de moitos séculos tamén nas cidades, non? En cidades como Coruña, Santiago ou Pontevedra, que son cidades enverdecidas, no fondo pois vivimos nunha terra moi verde, non? Pero que sin embargo, pois temos plantas moi exóticas.
Bueno, estas cidades como ben apuntas han pasar o largo do tempo han sufrido moitísimos cambios, han vido adaptándose perfectamente aos cambios de non solamente da población, sino das exixencias de confort dos habitantes, do cambio climático, é dicir que levamos vendo que no futuro como esos materiais, como ben apuntaba ela, ao final que temos máis cerca son os que mellor se comportan. Entonces hai que tamén facer unha punta de reflexión, que estes materiais están aí e que estamos elexindo materiais moi modernos, moi bonitos, que ao final non teñen esa capacidade de resiliencia ao cambio climático tan importante, e claro, si eleximos ese tipo de materiais que non teñen esa capacidade, van ser un residuo, porque vamos ter que cambiálos. Uh-huh. Entonces hai que ir pensando un pouco que non só o material ten que aparentar estar ben, sino que ten que vir con nós ao largo de moito tempo, non? E canto máis sexa, mellor, claro. Uh-huh. E se está cerca, preto, pois o transporte, as emisións que vai ter derivadas do transporte tamén son importantes.
Uh-huh. Bueno, estamos nun campus, que é o campus da Zapateira, na Universidade da Coruña. A Universidade da Coruña conta con 4 ou 5 campus, si contamos Zapateira e Elviña como un campus único. Realmente tamén, despois de 25 anos, a fachada da Universidade da Coruña cambiou moito, non? Hai moito traballo tamén que facer dende un punto de vista arquitectónico e de sustentabilidade dos edificios e dos edificios públicos e dos espazos nos que estamos, non? Dende a UDC, cal dirías, Javier, que son os retos que temos por diante pois para contar con espazos máis sustentables, máis saudables, máis agradables, non? Tamén para o estudiantado e o profesorado.
Bueno, ahora desde a parte do equipo rectoral, no que estou aí metido como asunto, non? Pois sí que se está a analizar como están os edificios o día de hoxe, porque temos edificios históricos, edificios de máis de 100 anos, edificios máis novos e máis recentes, temos un abanico de pues, 60 edificios, 325.000 metros cuadrados. O sea que o paradigma da universidade é moi grande, o tipoloxía de edificatoria é bastante diversa, e sí que hai que apuntar pois o maior aforro posible, tanto de enerxía como de recursos de toda a universidade. Entón, hai que ter unha visión máis global, e o que estamos a facer é precisamente eso. Pois ahora mismo, por exemplo, están a instalar paneis fotovoltaicos que van mermar o consumo dentro da propia universidade, pois cerca de 300.000 euros, que está moi ben. E bueno, a idea é precisamente ir analizando todo este tipo de situacións dentro da universidade para ir mellorando, ¿no? Desde os recursos da agua, que temos pues unhas recursos de manantiais e de uso de auga, que temos que darlle pues unha volta para realmente aproveitar todo o que temos na contorna, tanto aquí do Monte da Fraga, onde estamos, como en Elviña e en outros lugares. As intervencións que se fagan de maneira máis consciente, uh-huh, con unha elección de instalacións de maquinaria ou de instalacións máis eficientes, máis seguras, evidentemente para que todos nos sintamos mellor, máis confortables a hora de facer o noso traballo aquí diario na UDC.
Uh-huh. E algunhas suxestións para a Oficina da Sustentabilidade?
Bueno, eu fixen a miña tese xa fai moitos anos sobre os campus universitarios, non, en Galicia, e invitamos a unha sesión a Manolo Rivas, non, que vivira aquí en Castro del Viña fai moitos anos, non? E el decía que isto para el había un paradigma, non? E a mí me fixo realmente un clico que dixo, porque decía que este era o espacio para el ese era o espacio do andar, e ahora era un espacio totalmente invadido por coches y donde non estaba pensado como se relacionaba todo ese espacio andando. E é verdade, realmente hai moito que facer no espazo público da universidade, sobre todo para mellorar as relacións entre espazos, entre facultades, entre, porque cada un, digamos que os nosos contenedores están bastante ben, digamos, cada un, a Escola de Arquitectura renovouse recientemente e está moitísimo mellor, etc., pero nos falta moito na relación entre os diferentes centros e entre e no espazo público, estar máis no espazo público. Temos que cambiar eso. E tamén hai unha cousa moi positiva que agora tamén a través de moitos proxectos de investigación estamos colaborando moitos grupos, non, de investigación da propia universidade e faltan como esos espacios de conexión, non? Esos espacios como máis de bueno, máis contedores de acción distinta da académica, pero, pero que son a de relacionarse, non? Creo que é importante.
Belén?
Eu coincido totalmente con Cristina en que un dos principales problemas que teñen os campus da UDC é a accesibilidade, non só dun campus a outro, senón incluso dende a cidade ata o campus. Unha zona de vivendas como é Mato Grande, que está tan preto da universidade, resulta moi complexo achegarse ao campus del Viña, que está realmente preto. Entonces, penso que efectivamente os contenedores, os edificios quizás quizás necesitan actuacións, pero sobre todo é nas zonas comunes en donde debemos centrarnos, incluso zonas comunes para o propio estudantado que podan participar. Eu estive hai pouco no Politécnico de Milano e teñen unhas zonas comunes de participación do estudantado realmente impresionantes.
Bueno, dentro de que estades apuntando, que sí que tedes razón, que a parte de mobilidade é un tema importante e que nos preocupa moito, pois vemos formando un grupo de realmente de colaboración con dous grupos importantes de traballo que están a facer a investigación. Estamos centrados e sentados precisamente para analizar todos os datos máximos posibles para ver como é a mobilidade real na que nos estamos movendo dentro da UDC, para intentar solucionar pues todas estas situacións. Evidentemente, tamén coa chegada de Bici Coruña pues, aos campus, creo que vai axudar bastante a mobilidade desde a cidade aos campus, pero é certo que, bueno, temos que ir acompañado con todas as entidades que temos o carón, ¿no? Como Diputación, concellos, demais, ¿no? É importante ese espacio, ¿no? Tamén os espacios comuns participativos de estar, tamén se están a pensar onde poden estar ubicados, como, bueno, estamos a sembrar esas varias ideas, como a Casa do Estudiante, bueno, pero sempre con procesos participativos no que a xente colabore e se senta cómoda, es decir, pero claro, todo isto leva tempo, como sabedes que ese tipo de accións leva tempo e bueno, pues é importante que toda a comunidade se senta cómoda. Dos grupos de investigación sí que estamos a empezar a falar con eles precisamente para saber cales son o seu know-how e poñerlo en valor, que eso é importante. Desde a oficina, pues, tanto Armán como que o director, como eu, pues, estamos intentando pues, saber o que se está a facer para intentar dar un xeito pues, poñelo en valor, porque é máis importante que tenga a universidade o valor do que se está a facer por todos os grupos e toda a xente, ¿no?
Ao marxe de isto de que estamos falando, creo que desde a UDC tamén se está a impulsar a sustentabilidade na oferta de académica. Creo que a UDC conta ahora mismo con 4 ou 5 másteres relacionados con a sustentabilidade, sí, o máster, sí, de edificación sostenible, sí, eficiencia enerxética, o máster de gestión sostenible da auga, o máster da moda sostenible, incluso.
Sí, unha economía circular que
efectivamente, de economía circular,
o grado de paisaxe,
efectivamente. Sí, sí. O sea, que a UDC está a facer cousas, estos son másteres que levan andado, pues, algúns máis recentes, outros teñen xa máis longevos. tamén penso que a sensibilización por parte do profesorado nas titulacións máis tradicionais, por exemplo, eu imparto en enxeñería de camiños, canais e portos, todos o profesorado está sensibilizado en as súas materias, introduce cuestións relacionadas ca sustentabilidade para que os novos profesionais que saian da UDC teñan ese coñecemento, esa sensibilidade levadas con eles, que apliquen no seu desenvolvemento profesional.
Moi ben, pois rematamos aquí este novo episodio de Onda Ciencia, agradecendo os nosos convidados e convidadas a súa participación, a Javier López Ribadulla, a Belén González Fonteboa e a Cristina García Fontán. Lembra que podes escoitar Onda Ciencia na sintonía de Cuac FM no 103.4 da FM coruñesa e dende calquera parte do mundo, descargando os podcasts a través da web cuacfm.org e das aplicacións móviles para Android e Apple. Ata sempre.
Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña. Este episodio estivo presentado por Isabel Lema Blanco. Nos controis técnicos estivo Mariano Fernández e a postproducción é de Miguel Anxo Facal. A preproducción é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Onda Ciencia conta coa colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difundio entre as túas amizades.
Escoitas Cuac FM 103.mec. Escoitas Cuac FM 103.4. Joder, 4. Escoitas Cuac FM 100. Joder. Escoitas Cuac FM 103.4. A imaginación no poder. I can still smell that Dutchie in December. Can still hear you laughing at some Adam Sandler. Can still feel my head in your headlock. Your tears drying on my Nautica. Oh, never thought I'd ever let go. There's pieces of me only you know, and you know I love you. And that ain't going nowhere. So put on that demo tape. Today I can hear Jay banging on the kick drum. I swear we gonna be something. Oh, getting high off a Sprite can pipe. I can hear them two kids in a basement singing Californication. I know we don't talk now, but you're on my mind, and I just wanna thank you for setting that. Spent our money on CDs, weed and cigarettes. Poles in the garage under that Nissan. You and me writing songs on a guitar with three strings on it. Oh, never thought I'd ever let go. There's pieces of me only you know, and you know I love you. And that ain't going nowhere. So put on that demo tape, let that shit fade. Got it on replay. I can hear Jay. Yeah.
saw you on that stage. I shiver with the look you gave. Don't you hear that rhythm? Can you show me how we can escape? Part of me you change, just hold me together, tell me.